Habakuk 1, ons het laatste keer die hele boek deurgelees. Ons gaan vanoggend net fokus op die eerste 4 verse, eintlik meer vers 2 tot 4. Ons het laatste keer 'n inleiding gehad met die vers 1. Ons sê waaroor gaan die boek? En is God wat praat in tyd van onheil. Ons gaan nou spesifiek kyk na daardie onheil of die onreg, geweld van vers 2 tot 4. Kom ons lees die Here se woord, Habakuk 1 vers 1 tot 4. Die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. Net tot daar. Hier is 'n woord. Dit is van daai 2 vers 2 tot 4 fokus. Jullie wissel was 'n gevangene by Auschwitz tydens die Tweede Wêreldoorlog. Hy skryf dat hy hulle gedwing was om te kyk hoe 2 Jode voor hulle oë gehang word. En hy sê dis 'n gebeurtenis wat sy geloof regtig geruk het om dit te aanskou en om gedwing te word om te kyk. Dit het 'n groot impak op hom gehad sy hele lewe verder. Soos wat hulle gekyk het, hoe hulle spartel na asem, gekyk het na die onreg, het iemand daar rondom hom gevra, waar is God? Waar is hy? Waar is God nou? En Elie Wiesel het by homself geantwoord, hier is hy, hy hang daar saam met hulle. Want hy antwoord nie. Hy was nie die laaste wat so gevoel het nie. Die oom wat moet kyk hoe hulle sy dogter verkrag en brand met 'n strykyster, en wat met toekyk vir ure aan een, net om te sien hoe hulle wegry met sy bakkie, om nooit weer gevind te word nie, vra, hoe lank, o Here, hoe lank? Elie Wiesel was ook nie die eerste wat so gevoel het nie. Habakuk vra ook, hoe lank? Maar hy was ook nie die eerste nie. Gelowiges voor hom in die psalms het hierdie gevra. Dis die trant van psalm 12, wat ons nou gesing het, psalm 13 net daarna. Hoe lank, o Here, is daar onreg? Is daar geweld? Maar u help nie. Habakuk was en is ook nie nou die laaste nie. In die wêreld na die sondeval kom gelowiges in situasies waar hierdie vrou opspring, alles gaan agteruit en dit lyk net asof die Here niks doen nie. Die Here sê ons moet bid volgens sy wil, En dit is mos sy wil dat boosheid moet stop, dat onreg moet ophou. So hoekom gebeur dit nie as sy kinders dit vra nie? Dis die Here se wil dat reg en geregtigheid geskied. En as ons dit vra, hoekom doen die Here dit nie? Dis die vraag waarmee Habakuk en so baie Christene worstel. Dis die vraag van vraag vers 2 tot 4. Waardeur ons vanoggend gaan werk. Die geweld en die geroep. Dis ons tema hoor. Die geweld en die geroep. Ons gaan na vier goed kyk. Die geweld, die gevolg van die geweld, die geroep en dan die gered. Die geweld, die gevolg, die geroep en die gered. Ons begin by die rede vir gelowiges se geroep reg deur die geskiedenis van die mensdom. Vers 2. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Die rede vir die geroep is geweld. Dit is, en dit is definitief 'n tema reg deur die boek, geweld. Die woordjie kom 6 keer voor, hier in Habakuk in vergelyking met 14 keer in die hele Psalmboek. So dis, geweld is 'n belangrike ding hier. Dit beteken, redelik wat die Afrikaans sê, geweld. Dit is verdrukking van die Here se volk met fisiese geweld. Dit is haat met die doel om seer te maak. So dis nie net om pyn te bring nie. Die woordjie geweld sê dan my saam, dis haat. Daar is haat in jou hart om iemand seer te maak. En dis nie woordjie gamas. Maar nee, dis nie rede om te sê Israel is die onskuldige party in die oorlog teen Hamas nie. Dis ook nie waar Hamas hulle naam kry nie. Alhoewel die Hebreëse Jode waarskynlik so 'n lyn wil trek omdat hulle sê Hamas se dade is Hamas. Dis hoe hulle optree, dis 'n militêre haat. En dit is regtig wat hierdie woordjie beteken, dis 'n militêre haat. Dit is om vrouens kinders dood te maak. Dis wat Habakuk beleef. Hy beskryf 'n situasie van totale liefdeloosheid, soos in die dae van Noag. Daai selfde woordjie kom daar voor in Genesis 6. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. As jy aan Noag se tyd geleef het, dan sou jy gesien het, daar's nêrens 'n kersie nie, alles is donker. Die aarde was vol geweld. Dit word verder ingekleer in vers 3. Habakuk vra, waarom laat u my onreg sien en aanskou u, of laat u my aanskou, die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. Onreg, moeite, verwoesting, geweld, stryd, twis. Een versie wat al daai woorde gebruik om die situasie te verduidelik. Dis 'n samelewing waar onreg en geweld heers. Die woordjie hier vir onreg neig baie na dieselfde betekenis as die betekenis van geweld. Dit is haat teen die kinders van die Here, teen die regverdiges. Dis 'n haat met 'n dryf om dood te maak. So dit gaan ook verder hier. Dit geweld is om seer te maak, onreg. Dis 'n haat om dood te maak. En daai moeite wat die Here en Habakuk sien is, dis die moeite van die vloek van sonde. Die gevolge van sonde, dis die moeite waarin alle mense sit na die sondeval, dis die moeite van het 'n vergeefse werk na niks nie. Dis die moeite van sonde in 'n samelewing. Ek dink ons proe ietsie daarvan as ons sukkel met 'n munisipaliteit wat korrup is. Dis nog net 'n proetjie van die moeite en die geweld en die onreg in 'n samelewing wat net heeltemal korrup is. Dis die gevolge van sonde, hierdie moeite wat ek sien. As ek dit sien, dan hou ek op sug. Net nog sonde. Opstand teen die Here, dit maak 'n mens moeg. Sonde maak jou moeg, dit bring moeite, verskriklike moeite. En daarby dan verwoesting, wat hierdie moeite net nog erger maak. Alles wat opgebou is, word afgebreek, word verwoes. En as hierdie, laas keer het ons gesê, die tyd waarin Habakuk kan val is, is waarskynlik 'n tyd net na koning Josia, die goeie koning wat daai groot hervorming gebring het, net na kom koning Jojakim, wat 'n aardige koning is, ons kom net nou weer terug daarna toe. As hierdie net na Josia is, die koning wat die groot hervorming in Juda gebring het, is hierdie verwoesting waarvan Habakuk praat, dalk die te vergeefse moeite gevoel van, hy het gekyk hoe hulle jare en jare gesukkel het, geveg het, probeer het om hervorming op te bou. En met een koning se bevel word alles afgebreek. Dis die moeite en verwoesting van om te kyk hoe gelowige gesin, gemeenskap probeer bou en bou net om alles in 'n oogwink te verloor. Gelowiges het vir jare geveg in howe vir regte wetgewing net om nou te kyk hoe alles te vergeefs was. Gelowiges het ten bloede geveg vir die waarheid net om dit nou oor te gee vir heidene. En daarom is daar stryd in die samelewing. Daar is stryd en twis begin. Opstand en onreg en almal vat mekaar hof toe. En die hof werk ook nie behoorlik nie, daar is nie vrede nie, want daar kan nie vrede wees nie, daar is nie eenheid in die waarheid nie. Haat heers. As 'n gemeenskap nie meer werk met God se standaard van reg en verkeerd nie, gaan 'n gemeenskap mekaar verskeur, en dis presies wat ons sien. En dit bring ons nou by vers 4. Dit bring vers 4 mee, die onreg. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer tevoorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraai tevoorskyn. Die wet verloor sy krag. Die Torah of die eerste 5 boeke van die Bybel, net gewoon die instruksie van die Here, sy woord, sy openbaring, word lam, letterlik. Verloor sy krag. Oneffektief, word nutteloos en irrelevant. Klink dit bekend nie? Die woord word niks werd. Selfde woordjie word gebruik in Genesis 45 om Jakob se hart te beskryf toe hy gehoor het Josef leef nog. Dit het lam geword. Dit is daardie geluid van krag wat afgaan met beerkrag. Daardie selfde moegheid wat in Habakuk se hart geleef het, sê hy, so is die woord. Die woord is moeg. Of so lyk dit. Dit lyk net asof die woord nie krag het nie. Dit het geen effek in die samelewing nie. En as dit na Josia se tyd is en daarom in koning Jojakim se tyd, kan 'n mens verstaan waardeur Habakuk se gedagtes gegaan het. Hierdie koning, koning Jojakim, het, so sê Jeremia 36, elke keer het hy, as jy hierdie 3 of 4 kolomme gelees het van hierdie boek, van die wet, dit met die mes van 'n skrywer stikkend gesny en in die vuur gegooi wat op die vuurpan was, totdat die hele rol in die vuur op die vuurpan verteer was. Dis arrogant. Hy het gewag dat hulle daai hele boek voorlees en elke keer dan sny hy 'n stukkie af en gooi dit in die vuur. Dis soos 'n president wat die Bybel sal vat en die hele Bybel sal laat voorlees net om na elke bladsy dit uit te skeer, op te vrommel en in die vuur te gooi. Dis 'n statement. En aan die ouens wat het gehoor het, hulle was nie verskrik nie, en hulle het nie klere geskeer nie, die koning en al sy dienaars wat hierdie woorde gehoor het. Al daar die waarskuwings en vloeke op die wat ongehoorsaam is aan die Here, o, skeer uit. Maar die selfde koning is die enigste koning in die Ou Testament van wie gesê word, hy het 'n profeet van die Here laat doodmaak wat teen die stad en die land geprofeteer het. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeu ek tot u, geweld, maar u help nie. Die woord het lam geword. Die kerk hoor die woord, maar ons skeer bladsy vir bladsy uit sonder om 'n oog te knip. Die wat enigiets sê oor sonde word gesteen. En ons kan nou almal dink, ja, waar die manne wat die skrif so verdraai, manne en vroue, om vrou in die aand en sodomie te regverdig, en dit is verskriklik, en dit is wat gebeur. Dit is die woord wat lam word in die kerk. Ons hoor en ons hoor en ons hoor, maar niks gebeur nie, want dit is die kerk wat elke bladsy vir bladsy uitskeer. Ons sien dit regtig erg in die breë Afrikaanse samelewing, waar die woord regtig net nie meer 'n sê het nie. Ander goed het te sê, iemand se opinie op Facebook het te sê, maar nie die woord nie. Die woord is laer as grond as dit kom by die waarheid oor sekere onderwerpe. Kerke vreet die leens van sielkunde op vir soetkoek, en as jy iets sê oor dronkenskap volgens die skrif en nie alkoholisme nie, word jy gestigmatiseer en gestenig. Kerke vat rarig die raad van die meerderheid, en as jy sê wat die skrif sê, word jy beskuldig van oudtydse verknogtheid aan reëls. Alles word moontlik gedoen, alles moontlik word gedoen om die woord uit die samelewing uit te kry. Die woord moet irrelevant gemaak word. Net toe, laas ek saterdag toe, waar die lesing aangebied was oor die skepping, het hy dit ook gesê, die wêreld val Genesis 1 tot 11 aan, Satan val dit aan, om die woord irrelevant te maak. Want as ons nie die basis kan vertrou nie, kan ons nie die hele skrif staan, regtig lam, nutteloos. En ons sien, dis gelowiges, die wat sê hulle is gelowiges, wat dit doen. Soos in Habakuk se tyd, is die wat gesê het, hulle is deel van die volk, wat dit doen. Dis in die kerk. En in ons samelewing, die bose, word deur die regstelsel ondersteun. Wat reg is, word verkeerd genoem, en wat verkeerd is, word reg genoem.
Die reg kom verdraaid te voorskyn, vers 4. Die eerste en uiteindelike opvoeders van kinders word verdag gemaak. Onskuldige babietjies word tot die dood veroordeel in die naam van reg. Die wat in sonde leef, selfs teen die logiesste natuuropenbaring word, die onskuldig is. En die wat opstaan vir reg word stil gemaak. So 2 weke terug, die aand, het ons gekyk na die 9de gebod uit Exodus 23. En dit wat daar teen gewaarsku word, is aan die loop in Habakkukse tyd en ons tyd. Daar staan, jy mag geen valse gerug rondstrooi nie, verbind jy nie met die skuldige om kwaadwillige getuie te wees nie. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie, en jy mag in 'n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Daai verdraaiing van die reg kom amper net hier in Habakkuk en daar in Exodus 23 voor. Dis as die standaard van reg en verkeerd nie meer gevolg word nie. Baie dieselfde woorde hier in Habakkuk 1 vers 4 en daar in Exodus 23. Die skrif verloor sy krag, want ons volg die meerderheid en daarom nie meer reg nie. Die reg kom nie meer te voorskyn nie, dit kom nie meer uit nie. Dit word gesmoor, want selfs die howe is korrup. Daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. Enige iemand kan 'n dag of 'n week in Suid-Afrika wees en sien dit, dis hoe dit werk. Hoekom? Want die skrif word stil gemaak. Die wet verloor sy krag. Nie 'n algemene konsensus van reg of verkeerd of 'n konstitusie of wat ook al nie. Dis reg dat daar 'n landswet is, maar is hierdie goed gebeur, want die wet verloor sy krag. Die skrif word stil gemaak. En dit lyk regtig of die goddelose net soveel meer is as die gelowiges. Die goddelose omsingel die regverdige. Christene word uitgelag, uitgewerp, geviktimiseer, gespot, beskinder van alle kante af. Maar die kerk, soos in Habakkuk, ons is waar het begin. Ons gaan baie keer aan met geweld en onreg teen ons naaste, en het dalk minder openbare sondes, maar nog steeds voel ons net regtig 'n veer. Ons hoor die wet van die Here, ons lees dit, maar het tref jou net nie. Ons was nie verskrik en het nie ons klere geskeur nie. Want ons het gedink ons is reg. Ons kyk in hoogmoed neer op ander. En die skrif praat in hoogmoed, maar ons sny daardie bladsy uit en plak dit op en plak 'n ander een daarop wat sê ons mag, want ons is reg. Ons leef sonder sonde besef. Van die wet het sy krag verloor. Hierdie is waar het begin. Die kerk wat nie meer getref word deur die wet nie. By ons waar die wet sy krag verloor. Dis by ons waar ons met 'n nou keer is oor my sonde wat aangespreek word in die skrif. Jy lees dit en jy hoor dit en jy weet dis 'n sonde waarmee jy sukkel. Maar jou gewete is so stomp dat dit nie eens jou gesigsuitdrukking verander nie. En die kerk het die wet sy krag verloor. Ons het baie keer hierdie goedjies, hierdie tradisies waarop ons erger is as die skrif, as die wet wat kragtig moet wees. Soos Jesus sê in Markus 7, dis wat gebeur, want julle, terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorleweringe van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. En so het die wet sy krag verloor. Dit gaan nog verder. Want die kerk het die werk om profeties die reg na vore te bring, sodat dit reg te voorskyn kom. Dit het nie gebeur in vers 4 nie. Die reg kom nie te voorskyn, dit kom verdraaid te voorskyn. Die kerk het die werk om dit te wys vir die wêreld. Maar partykeer voel ons dit te veel. Micha 4 vers 2 sê, baie nasies sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van God van Jakob, na die kerk, dat hy ons in sy weë kan leer en in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Die wet sal uitgaan, tevoorskyn kom uit die kerk. Nie verdraaid tevoorskyn kom nie, reg tevoorskyn kom. Uit die kerk sal die wet en reg tevoorskyn kom, maar ons skaam ons vir die evangelie, want by ons het die wet sy krag verloor. Kerk praat. Is ons bereid? Is julle bereid om te sê, hardop te sê, by die evangelie van Jesus sê, dat die wet nie kragteloos is nie. Hier is waar het begin. Het begin by die kerk wat nie haar werk doen nie. Het begin by die kerk wat nie self getref word deur die woord nie. Dit begin by ons wat self nie meer getref word deur die skrifse oproep en waarskuwings nie. Die Here roep jou vanoggend om dit te sien. Dit is nie net hulle daar buite by wie die wet sy krag verloor het nie, dis in die kerk ook. Ons moet dit hoor. En as dit in die kerk is, is dit precies waar Habakuk was. Jesaja 59 beskryf die situasie van Habakuk. Ons staan maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God. Julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuns, julle tong fluister onreg. Daar is niemand wat aanklag in geregtigheid en niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid. Met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Basilisk eiers broei hulle uit en spinnerakke weef hulle. Hy wat van hulle eiers eet moet sterwe. En as dit stikkend gedruk word, barst dit 'n adder uit. Hulle weefsels deeg nie vir klere nie. Met hulle voortopbrengs kan niemand hom toemaak nie. Hulle werke is onheilswerke en die daad van geweld is in hulle hande. Die weg van vrede ken hulle nie.
en ons geen reg in hulle spore nie. Daar is duisternis. Verhelder skynsel, maar ons wandel in dikke donkere. Dis die samelewing. En Habakuk en nou. En daarom is Habakuk moeg. Hy is moeg vir wat hy sien. Hy is moeg want hy sien moeite, hy sien net sonde op sonde, moeg om te bid vir bekering en net nog opstand te sien. Hy is moeg om net weer teleurgestel te word in sy broer se eerlikheid. En hy is moeg om te hoop vir beter verhoudinge net om weer vernietiging te sien. Hy is moeg om dat die volk amper pas weer hulle trou aan God beloof het en deur groot hervorming is en nou val die volk weer in dieselfde ou gat van onheil, onreg en geweld. Hy is moeg, want hy sien jonges bely hulle geloof, maar dan gaan suip hulle so hard as wat hulle kan. Hy is moeg, en daarom roep hy, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeu ek tot u geweld, maar u help nie, waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Hierdie is 'n gebed wat nie hier begin het nie. Hy roep al lank. Dis en is ook nie net maar net 'n praat gebed nie. Hierdie is sterk woorde, roep, skreeu. Habakuk is regtig gestres, gefrustreerd met die sonde om hom, met die blaatante weerstand en opstand in die skrif. Hy roep. Hy bid. Hy roep want hy verstaan nie. Hy worstel met God se alwetendheid en sy heiligheid en sy getrouheid en dan ook die volk se sonde. Hoekom doen God niks aan die sonde nie? Hoekom hoor God nie ons gebede nie? Nou hierdie geroep is nie 'n opstandige roep nie, hierdie is nie 'n uitdagende vraag dat God sy wee aan Habakuk moet verduidelik nie. Hierdie is 'n gelowige wat worstel. Hy vra nie in opstand nie, hy vra om te verstaan waarom doen die Here wat hy doen. Hy probeer die wil van God verstaan. Hy noem die Here ook Here, Jahwe, die verbondsgod. Want hierdie is sy God, sy Here. En met sy geroep wil hy daarom die Here ook wys op sy getrouheid, op sy wese, wie hy is. Here, ek ken u as die Here. Hoe pas dit by hierdie wat ek sien? Ons sien soveel onreg. Ook in die kerk. Gaan ons daarmee na die Here toe soos Habakuk. Ons kla baie daaroor by mekaar. Ons gesprek is groot deel van die tyd oor onreg. Maar bid ons daaroor. Roep ons tot die Here soos Habakuk. Het jy al vir die Here gesê hoe hartseer jy is daaroor om te sien hoe die kerk val? Natuurlik weet hy, maar dis nie die punt nie. Hy wil hê ons moet ons harte op hom gerig voor hom uitstort oor die onreg wat sy naam oneer aandoen. Beminnaars van die Here haat wat sy naam onteer en hulle sê dit vir hom. Hierdie hart wat op die Here gerig is, sien goed en met hierdie hart en oog stort ek dit voor die Here uit. En ek doen dit want net hy kan dit verander. bid jy dat die Here sal optree teen die onreg wat ons sien? Of het ons maar aanvaar, dis die laaste dag, dis maar wat gaan gebeur. En dan bid ons met die wese van die Here, die verbondsgod, as die grond vir ons gebed. In ander woorde, sê ons, Here, ek ons vra hierdie, want U is wie U is. U is heilig en daarom het ek hierdie vraag. U is almagtig en daarom het ek hierdie worsteling. Nie, ek is ongelukkig met my omstandighede en U weet dit verander nie. Nee, dis nie Habakuk se houding nie. Dis, Here, U is wie U is. Dis wat ek sien. Hoe pas hierdie by mekaar? Hierdie gebed van Habakuk is altyd in 'n konteks van vertroue. Ja, ons sal later nog sien, Habakuk het geworstel om die regte antwoord hier te kry. En die Here gee uiteindelik vir hom die antwoord. Maar hier is 'n gelowige wat bid. Dit is 'n gelowige wat as waar aanvaar wat hy hier lees. En probeer sin maak van wat hy sien. En hierdie gebed kan nie sondig wees as die regverdiges in die hemel dit vra nie. Openbaring 6 vers 10 sê, hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. So dis wat gelowiges in heerlikheid doen. Daarom is dit wat ons ook moet doen. Terwyl ons in onheil sit en terwyl die regverdige se bloed vergiet word. Maar goed, dis nou die geroep. Waar is die evangelie in hierdie vier verse, drie verse? Ons sien dit in haar eerste twee woorde. Onder andere, van hoe lang. Uiteindelik is dit nie ons wat eerste moet vra hoe lang nie, maar die Here. En is presies wat ons sien. Die eerste een in die skrif wat vra hoe lang, is nie 'n mens nie. Is nie Godse volk wat worstel met sondige omstandighede nie. Dis God self wat in sy barmhartige goedheid gewag het terwyl sy volk in opstand is teen hom. In Eksodus 16 vra hy hoe lank, toe die volk sy goedheid geïgnoreer het met die dubbele porsie manna voor die Sabbat. Dis God wat eerste vra, hoe lank sal julle aanhou sondig? En is juist hierin waar ons begin om 'n deeltjie van die antwoord op Habakuk se vraag te kry van waarom? Waarom en hoe lank? Want God is die barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf tot bly nie. Hy is lankmoedig en daarom wag hy voor hy straf. Hy gee genade tyd vir sy volk, vir die wêreld, maar hy is ook regverdig. En daarom sal sonde nooit ongestraf bly nie. Die volgende skynsel van lig wat deurkom is in vers 3. Habakuk weet, die Here weet wat hy doen. Hy vra, waarom laat u my onreg sien? Hy impliseer dat die Here dit toelaat. Die Here is die een wat vir Habakuk dit wys of laat sien. Habakuk weet die Here is in beheer van hierdie omstandighede. Hy weet wat hy doen. Die Here weet wat hy doen. En hier begin iets reeds deurskemer van die uiteindelike antwoord wat die Here vir Habakuk gee in hoofstuk 2. Op al sy worstel vra, die regverdige sal deur die geloof lewe. En deel van daardie geloof was vir Habakuk om te weet dat daar hulp kom. As Habakuk vra, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeu ek tot u geweld, maar u help nie, of red nie. Die antwoord was om te glo dat daar redding kom. En daar het daardie woordjie, daai laaste woordjie, u help nie, is die woordjie vir red of verlos. Yasha. En iemand het gekom met wie se naam Yeshua is. Jesus. Dit is hy wat sy volk van hulle sonde sou verlos. So Habakuk sou nie vir altyd hierdie vra nie. Jesus het gekom. Hy sou sy volk van hulle sondes verlos, van geweld in hulle self verlos. En weet julle, hoe het hy dit gedoen? Hy het sy woord wat altyd waar is en altyd goed is gepreek, maar so baie het nie in sy woord ingegaan nie. Hy het dit gehaat. Maar verder, Jesus is onskuldig ter dood veroordeel. Hy het geproef wat is rarig verdraaiing van reg. Hy het rarig geproef wat het is om as onskuldige skuldig verklaar te word. Hy het vir Barabbas, 'n onregdoener, 'n hater, 'n geweldenaar, vrygelaat. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. En met daardie verskriklike onreg het die reg te voorskyn gekom. Die reg van God, die evangelie waarin hy sondaars onskuldig verklaar op grond van sy seun se werk aan die kruis. Hy het geweldenaars, onregdoeners soos ons se sondes gedra sodat ons kan vry wees om nie meer slawe van die wêreld te wees nie. Hy het ons siele gered sodat wat ons nou verduur in onreg en geweld en worsteling nie opweeg nie. Sodat ons saam kan sê, want ons ligte verdrukking, Habakuk kan dit saam sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. En daarom Romeine 8 vers 18 ook, Habakuk sou kon saam sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Amen.